¿Qué pasa coas cafeterías municipais en Lugo? Están en lugares atractivos, probablemente nos mellores da cidade. As instalacións están bastante ben. Aínda así, a xente do sector non se pelexa por elas. O Partido Popular culpa desta situación o goberno local. Pídelle que este atento. Este mes, por exemplo, caduca a concesión da cafetería do Ceinodus en Garabolos. Por iso, hai que darse presa na licitación para que non teña que pechar. Nada sabemos do prazo de apertura da cafetería do Bello Cárcere. Ten as mellores vistas da cidade, pero leva 7 anos pechada. O Partido Popular tamén critica que a cafetería do parque non abra os fines de semana. E escoitamos a concelleira Mar Carballas.
Queremos que non se repitan erros como os da cafetería do Parque de Rosalía, que permiten que este pechada a fin de semana que cando hai máis luceses disfrutando deste espazo. Ademais, deben axilizar as contratacións, como a da cafetería do Ceinodus, xa que a concesión caduca nos próximos días. Tamén insistimos en que abran a cafetería do Centro Social da Milagrosa, que o pediron en numerosas ocasións os veciños da zona, e pedimos prazos concretos para a apertura da cafetería do Bello Cárcere, que leva 7 anos pechada.
E aínda queda por saber que pasará co espazo reservado no auditorio de Magoi, no novo auditorio de Lugo, para unha cafetería.